Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Район хужалыкларында язгы шешу ишләре тулы куәтіне бара. 27 апрельге болған мәғлүмәтләр бойынша шешеләсі майданның 6700 гектарында инде іш башқарылған. Бу планда қаралғанның 10%. Бүгінгі күнде арпа, сылы, борщак, бодай кебек бүртіклілер, бір еллік үләннәр шешілі. Союз Агро 18%, Құрбанов Илгиз 16%, Шалтаймас 16%, Ознакай агрофирмасы 14%, Тукай 14%, Социалистик хизмет герои Каримов исемендеги шолпа хужалыгы 14%, Габдрахманов исеминде 12%. Хужалыкларда инде шешу ишләре айрыша ойышкан дисе югары темплар белән башкарыла. Һава шартлары уңай булса, 2 атнада шешу ишләрен тәмамлау бурычын куя авыл хужалыгы хезмәтчәннәре. Бүгенге көндә уҗым культуралары һәм күп еллыкларны тукландыру ишләре инде тәмамланган. 24 мең гектарда дым каплату ишләре башкарылган. 27 апрель көнне Ознакай жерлегендә эшмәкәрлекне үстерү буенча регион ара семинар узды. Бүгенге көндә районда урта һәм кеше бизнес тулы куәтенә эшчәнлек алып бара. Шәхси эшмәкәрләр, гаилә фермалары, крестьян фермер хуҗалыклары да бар. Район бюджетына алардан салым бәрәбәренә 54 миллионнан артык акча кергән. Ләкин урта һәм кеше бизнесны үстерү максатында аларга дәүләт тарафыннан да бик күп программалар булдырылган. Алар хакында Татарстан Республикасының эшмәкәрлеккә ярдәм итү үзәге җитәкчесе Дилүс Шавалиев таныштырды. Бүгенге көндә республика буенча 138 мең кеше һәм урта бизнес субъектлары бар. Әлбәттә, федераль ярдәм акчасын да конкурс нигезендә генә алырга мөмкин дип белдерде ул. Лизинг грант 50-50, микрозаймнар, инновацион ярдәм Татарстан Республикасының гарантиясе фонды ярдәме белән кредитлар алу һәм башкалар. Әлбәттә, аларны алу дөрес һәм вакытында тутырылган һәм тапшырылган документлар үзеңдә булган билгеле бер күләмдә акча бәрәбәренә булдырыла. Тик 2016 елга федераль казынадан әлеге максатларда бүленеп бирелүче акча узган елгы белән чагыштырганда кимеп 18 миллиардтан 11 миллиардка гына калдырылган. Ознакай районы эшмәкәрләре исә урында ук Дилүс Шавалиевка үз сорауларын, тәкъдимнәрен, борчуларын җиткерде. Кеше эшмәкәрлеккә кредитлар бирү хакында Аки банкның Әлмәт филиалы директоры Владимир Тишов сөйләде. Бүгенге көндә республикада сәнәгать мәйданчыкларын үстерү эшмәкәрлекне тагын да үстерүнең төп максаты. Ознакай җирлегендә дә 3 сәнәгать мәйданчыгы булдырылган. Шушы семинарның дәвамы булып, Ознакай сәнәгать мәйданчыгында бетон заводы ачылды. Әлеге семинар һәм завод ачу хакында җитәкчеләр дә үз фикерләрен җиткерде.
Многие программы поддержки они локализуются в создаваемых промышленных площадках нашей республики. Президентом республики Рустамом Ильичем Нехановым поставлена задача, чтобы в каждом муниципальном образовании появилась промышленная площадка. Ознакайский район в этом плане чемпион, уже третью промышленную площадку создает.
Бетон шленмелер, олар бизнес узбекская житящая ма.
Біз шундай расчет білян, нашушы инвесторлар білян сөйлешті. Узел бүгін күнде 20 миллион тұра. 20 миллион тұра шуна көрейін, біз жеткерге тиеш, олар индепенентен үшлерге тиеш. 20 миллион сағат, 2 смены ма, 3 смены ма, өзі біздің бетоннан ясыларға тиеш. Бүтін блоклар, ұшчатқылар, қолған кереклі мәйбірлі.
Бу мәйданчыкларның резидентлары Freeway җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте һәм Стройпромснаб җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Берсе бетон эшләнмәләр җитештерсә, икенчесе бетон җитештереп сатуны тәэмин итәчәк.
Работают сейчас в данное время 8 человек. Производительность 30 кубов в час. Выполняет этот завод. Также в дальнейшем будущем, ну уже в ближайшее время, хотим изготавливать фундаментные блоки, кольца, все бетонные изделия, которые есть. То, что какие в районе спросом пользуются, вот таким материалом хотим.
Мондый сәнәгать мәйданчыклары эшмәкәрлеккә уңай шартлар тудыру белән беррәттән яңа төр бизнеслар барлыкка килү һәм өстәмә эш урыннары булдыруга да тәэсир итәчәк. Үзләренең эшчәнлекләрен активлаштыру һәм нәтиҗәлелеген арттыру максатында 26 апрель көнне яш гвардияшылар район советының утырышлар залына җыелды. Әлеге очрашуда район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов та катнашты. Чарага мәртәбәле кунак күптән түгел генә Бердәм Россия сәяси партиясының яш гвардия Татарстан региональ бүлекчәсе җитәкчесе итеп билгеләнгән Динар Раил улы Бариев та килгән иде. Яш гвардияшылар үзләре эскизларын булдырып, яңа Ознакай аллеясы дип аталган проект белән таныштырды. тапшырды. Санэпидемстанция һәм хастахана территориясендә ташландык мәйданны чистартып, брусчатка җәеп, утыргычлар һәм яктырткыч лампалар куеп, авыруларга ял урыны ясау аларның максаты. Шулай ук яшьләр үзәге яшь гвардияшләр белән берлектә оештырган безнең ишек алды балалары, ребята с нашего двора дип исемләнгән проект хакында да сөйләделәр. Бүгенге көндә балалар мәктәп укучылары да күп вакытларын өйдә телефон, планшет, телевизор каршында уздыралар. Аларның ялларын күңелле уздыру максатында сәламәт яшәү рәвешен һәм кызыклы уеннар аша дөньяны танып белүләрен арттыру максатында 1 майдан 31 августка кадәр шәһәребезнең төрле ишек алды мәйданнарында атнасына 3 тапкыр оештырылачак. Әлбәттә, буларның барысына да финанс ягыннан да ярдәм кирәк. Бу идеяләрне район хакимияте дә, Бердәм Россия сәяси партиясының Яш гвардия Татарстан региональ бүлекчәсе җитәкчесе Динар Бариев та хуплап алды. Шулай ук Патриот, Хәрби Патриот клубы республика күләмендә яш гвардияшләр белән бергә палаткалы лагерь, парапланда ошу шаңгы һәм велоузышлар үткәрү хакында да үз тәкъдимнәрен җиткерде. Районнардагы җирле гвардияшләр оешмаларының эше белән танышып йөрүче, аларның тәкъдимнәрен өйрәнүче Динар Раил улы Азнака яш гвардияшләренә һәм аларның җитәкчеләре эшчәнлегенә уңай бәя биреп, район хакимиятенә дә бу эшләргә битараф булмауларына рәхмәтләрен җиткерде. 22 апрель көнне Лениногорск музыка һәм сәнгать педагогия көллиятендә көй һәм буяу илендә в мире красок и мелодии дип аталган ачык республика конкурсы узды. Анда Азнакай сәнгать мәктәбе укучылары да катнашып призлы урыннар яулады. Үз номинацияләрендә Илдан Сыгутсинов беренче дәрәҗә лауреат, Фәйрүзә Латыпуллина һәм Мария Катинева, Энҗи Султанова икенче дәрәҗә лауреат, Камила Гадельшина өченче дәрәҗә лауреат исеменә лаек булды. Җитәкчеләре Дамир Хафизов һәм Азат Фарахов конкурс Курсының грамотлары белән бүләкләнде. 23 апрель көнне Созвездие Йолдызлык Республика Яшләр Эстрада Сәнгате телевизион фестивалінің быйылғы финал гала-концерты Пирамида Мәдәни Күңіл Ашу комплексында болып узды. Әлеге тантанада Татарстан Республикасы Президенті Рүстәм Миңнеханов та қатнашты. Быйыл әлеге фестивальдә 67 мең бала қатнашқан, шуларының 22 мәңі республиканың 10 шәһәр һәм ауылларында ойыштырылған зона турларында үз усталыкларын күрсәткән. Суперфиналда исә Татарстанның 43 районыннан 4000 600 бала чыгыш ясаган. Азнакайдан Бәхет һәм Фантазия вокаль ансамбльләре җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Наиля Шарифуллина һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Илгир Шайхуллина вокаль ансамбльләр номинациясендә беренче урынны яуладылар. 1 май көнне иртәнге сәгать 9-да Татарстан мәйданында яз һәм хезмәт бәйрәме узачак программада. Ир-атлар, хатын-кызлар, яшүсмерләр, кызлар катнашында җиңел атлетика эстафетасы бу уңайдан 9-да, 30-дан 11 сәгатьләрдә Ленин урамының Татарстан мәйданы автовокзал юл өлеше транспорт хәрәкәте өчен ябык булачак. 80 килограммга кадәрле һәм аннан югары авырлыктагы ир-атлар, 75 килограммга кадәрле һәм аннан да югары авырлыктагы хатын-кызлар арасында кул көрәше, армрестлинг, гер спорт үз авырлык үлчәмнәрендәге яш үсмерләр ир-атлар катнаша. Аркан тартышу һәр командада 5 кеше. Ветераннар балалар катнашында шахмат ярышлары. Минем кеше ватаным балалар рәсемнәре бәйгесе. Азнакаем ак калам номинациясендә фоторәсемнәр конкурсы. Балалар өчен кызыклы уеннар, районның танылган артистлары катнашында бәйрәм концерты. Әлеге чараларга сезне дә чакырып калабыз. Шулай ук 1 май көнне 9 сәгатьтә Азнакай шәһәренең Сөембикә урамы һәм Октябрь бистәсенең базар мәйданы алдында авыл хуҗалыгы ярминкәсе узачак. Җирле җитештерүчеләребез сезгә ит, ярма, бәрәңге, яшелчә, бал һәм башка төр азык-төлек тәкъдим итәчәк. Алга таба яңалыкларына Әлфия Хафизова дәвам итә.
2016 елның көзендә безне Дәүләт Думасының 7-нче чакырылышына депутатлар сайлау көтә. Бүген региональ комитетта 69 кандидат теркәлгән. Узган чәршәмбедә Азнакай мәдәният йортында Әлмәт округы буенча күрсәтелгән 5 депутатлыкка кандидат белән очрашу узды. Фәрит Фәхриулы Асадуллин Әлмәттән, Рамил Ильясулы Исхаков Бүгелмәдән, Илдар Халиуллы Мугинов Баулыдан, Лияна Марсель кызы Сәйитова Казаннан һәм Ринат Шамил улы Хайров шулай ук Казаннан. Алар үзләре турында сөйләделәр, сайлау алды программалары белән таныштырдылар, сорауларга җаваплар бирделәр. 22 майда бердәм алдан сайлау көне узачак. Бу көнне алдан сайларга теләүчеләр өчен районда 12 сайлау участогы эшләячәк.
29 апрель көні район һәм шәһәр мәдәният йортында Азнакай балалар сәнгат мәктәбенең 55 еллыгына багышланган концерт була. Программада котлаулар, мәктәпнең укучылары һәм иҗат төркемнәре катнашында концерт. Сәнгат мәктәбен тәмамлап чыккан укучыларны, әтиенләрне, барлык азнакайлыларны концертка көтеп калабыз. Концерт 18 сәгатьтә башлана. 1 май көнне Татшуган ауылы зиратларында язгы өмәләр үткәрелә. Барлык авылдашларны, якташларны изге эшкә көтеп калабыз. 30 апрель көнне Кура елга, 1 май көнне Зур сукаеш һәм Түбән сукаеш, 2 май көнне Банки сукаеш зиратларында да язгы өмәләр үткәрелә. Барлык авылдашларны, якташларны көтеп калабыз. Соңгы елларда районда балаларны техник иҗатка тартуга игътибар артты. Инженер-конструкторлык нигезләрен алар балалар иҗат үзәгендә һәм мәктәпләрдә эшләп килүче төрле түгәрәкләрдә үзләштерәләр, ә осталыкларын бәйгеләрдә чарлыйлар. Техник иҗатны үстерү максатларында ел саен районда Яш гений фестивале үткәрелә. Быел ул 29 апрельдә 4-нче лицей базасында Нефтемаш заводы белән берлектә узачак. Әлеге чарага сезне дә көтеп калабыз. Хөрмәтле Урсай урта мәктәбендә төрле елларда эшләгән укытучылар һәм аны тәмамлаган укучылар, сезне 30 апрель көнне сәгать 10-да Урсай урта мәктәбе юбилеена чакырабыз. Балачак истәлекләрен, мәктәп елларын бергәләп искә төшерик. 2016 елның 2-нче ярты еллыгына Мая газетасына почтада да, редакциядә дә, интернет аша да язылырга мөмкин дип исегезгә төшерә Мая газетасы. Ярты елга язылу бәясе физик затлар өчен 642 сум, һәр санны үзе килеп алырга теләүчеләр редакциянең рекламалар бүлегендә 312 сумга языла алалар. Газетабызга арзан бәягә яздырту өчен шәһәрнең берничә урынында язылу үзәкләре дә эшли. Мәнәүз авылы, Мәнәүз бистәсенең яңа өлешендә урнашкан Весна кибете, Яңа ел бистәсендә Юкәле тау кибете, Бабай, Дунай, Загат конторы болар барысында иске Азнакайда урнашкан, Хәят, Күпләп сату базасы, Хлеб, Икмәк, Үзәк базар каршысы, Шәхетдинов микрорайондагы Тәмле кибете бинасында урнашкан Шешәкләр кибетендә, Миләш, Ана һәм Бала кибетләрендә, Тукай микрорайондагы Тулай тракта, Үзәк район китапханәсе һәм балалар китапханәсендә, Туган якны өйрәнү музейында газетабызга 420 сумга языла аласыз. Бу очракта маякны әлеге үзәкләрдән барып алырга да кирәк булачак. Шулай ук маякның электрон версиясенә дә язылырга була, бәясе 360 сум. Белешмәләр өчен телефон 939-80. 2-нче бөтен дөнья сугышында әлегә кадәр хәбәрсез югалганнар исемлегендә булган 11 райондашыбызның җәсетләре табылды. Шакиров Григорий Закир улы Тымытык авылы, Исмагилов Касым Газиз улы Шалпыдан, Нәҗмәтдинов Миннехан Стерле, Присежнюк Сергей Михайлович Сәпәй, Садыков Гайнулла Карамалы авылы, Тимофеев Михаил Данил улы Чимадур авылы, Хайретдинов Шәмсе Мөхәммәт Сәпәй авылы, Харисов Салих Харис улы Урсайдан, Хасанов Хамид Хасип Миннегалим улы Митрейдән, Дәбихуллин Шакир Шикай авылы, Паймуллин Жәлюәй Миннебай Әлмәт районы Суркино авылыннан. Әгәр дә сез югарыда әйтеп үтелгән райондашларыбыз хакында нинди дә булса мәгълүматкә ия икәнсез, район хәрби комиссариатына яисә социаль яклау идарәсенә килеп әйтә аласыз. 30 апрель көнне Күктәке авылының улы зияратында өмә оештырыла. Барлык авылдашларны, якташларны әлеге изге эштә көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.